برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington lanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 24-ka bisha Agoosto sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacaddeena saaka ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Nuur Xasan Nuur Buqaari.
idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada qorayaasha Soomaalida oo ku soo badanaya dalka.
Buugu hiba hooyo waa dhiganii ugu horeeyay ee soo baxa buugta aan qoray. Buug ahaan buugaaka da weyn oon qoro way jirtay, laakiinse awood ahaan ayuu ka weyn yahay. Waayo hooyo wax ka sarreeya oo adduunkan la sheegsheego ma jirto.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ururada u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada oo dalbanaya in la badiyo tababarada la xiriira farsamada gacanta ilmaha la siiyo.
kaalmihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. dadka ku dhaqan Cuba iyo sidoo kale ta Jamaica ayaa waxa ay dareemeen xajmiga duufaanta Laura oo habeen hore deegaanadaasi meelo ka mid soo gaartay, ayadoo dadka degan xeebaha dalka Mareykanka ahna ee dhinaca gacanka ay u diyaar garoobayaan laba duufaanood oo ay la socdaan roobab xooggan, dabaylo iyo daadadba. xarunta la socota duufaanta Mareykanka ayaa sheegtay in Laura laga cabsi qabo inay soo gaarto dalkan Mareykanka, halkaas oo ugu horreyntii subaxnimada Talaadada la filayay in qaybo ka mid ay soo gaarto, ayadoo ay la socdaan roobab iyo biyo la sheegay in biyo dhigoodu ay noqon doonaan 10 ilaa 20 centimeter. guud ahaanba gobollada xataa dhinaca Haiti, Jamaica, Cuba iyo meelo ka mid a Mareykanka. xoogga saadaasha duufaantan ayaa laga cabsi qabaa in xeebaha koonfureed ee Cuba ay isniinta maanta sidoo kale timaado koor inta aysan usoo gudbin Mexico, sidoo kale tana laga cabsi qaba in Arbacada ay timaado gudaha dalkan Mareykanka.
dalka New Zealand waxaa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwado loo heesto nin cadaan ah oo sanadkii hore laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ku laayay 150 ruux oo muslimiin cibaadaysanaysay ah. Brenton Trant oo gacnaha ka katiineysna isla markaana xirnaa funaanad midabkeedu cagaar xigeen aha ayaa kasoo hor muuqday maxkamadda sare ee magaalada Christchurch isniinta maanta ah. maxkamadintiisa oo socon doonta 4 maalin ayaa maalinta koowaad la dhageystay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii argagixiso ee labada masaajid uu ku qaaday ninkan. waxaa sidoo kale la dhageystay ehelada dhibanayaasha. ata Elian oo ah hooyada dhashay Maysuun Salama oo ahaa 36 sano jir ku jiray dadkii ku dhintay masaajidka Al-Nur ayaa maxkamadda horteeda iyadoo ilmeynaysa ka hortiray dilaaga hortiisa oo xaq dishay bani aadnimadaadii umana malaynayo in dunida ay ku cafin doonto. Trant ayaa lagu wadaa in xabsi daa'im lagu xukumo markay dhammaato dhageysiga maxkamadeyntiisa. anintaasi ku dhaafno warkii caalamka halka aad nagala socotaanna waa VOA. sanadihii dhowaa waxaa soo badanayay wiilal iyo gabdho dhalinyaro qorayaal ah, kuwaas oo buugaagta ay qoreen kusoo bandhigay carwooyinka buugaagta ee dalka. Fawziye Maxamed Cali ayaa ka mid ah dhalinyaradaasi. toddobaadkan ayay gobolka Bari kusoo bandhigtay laba buug oo ay ka qortay muhiimadda hooyada. warbixintaana waxaa noo soo diray wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Fawziye Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada qorayaasha ayaa magaalada Qaro kusoo bandhigtay laba buug oo ka mid ah buugaag ay iyadu qortay, waxayna kala yihiin buugaagta ay qodhay gabadhaasi, buugga dhowraha dhallaanka iyo weliba hiba hooyo. bandhigga buugaagtana waxaa kasoo qayb galay ardayda jaamacadaha iyo weliba iskuullada, macalimiin iyo qaar ka mid ah dhalinyarada hibada iyo halabuurka leh. maktabadda Signal oo martigelisay bandhigga buugaagtaasi ayaa Bashiir Cusmaan Maxamuud oo ah maamulaha maktabadaasi waxa uu sheegay in mar walba ay dhiirigelinayaan wax akhriska iyo waliba qoraalka.
Qoraaga caawa halkan ku soo bandhigaya buugga Fawziya Maxamed oo nooga timi Muqdisho. Marka hore aad baan u soo dhaweynayaa barnaamijkan anagu library ahaan ama maktabad aan caawa anagu aan lahayn ma ahayn, laakiin barnaamijku wuxuu ahaa iyada aan ku martigelinay ay ku soo jeediso buugaagteeda. Waxaan kaloo sameynaa in qofkii markaa qoraa ah wax qoray inaan meeshani aan ku soo dhaweyno. Caawa laba bug bay soo jeedin doontaa, midna waxaa la yidhaahdaa dhowraha dhallaanka, midna hibo hooyo.
Fawziya Maxamed Cali oo ah gabadha labada buug qoday waxay faahfaahin ka bixisay ujeeddada ay u qortay buugaagtani iyo macnaha ku jira, waxayna haweenka ugu yeertay wax akhrinta iyo weliba qoraalka si ay u horumariyaan naftooda.
Buugu hibo hooyo waa dhiganii ugu horeeyey ee soo baxa buugta aan qoray. Buug ahaan buugaagka daaweyn aan qoray way jirtay, laakiinse awood ahaan ayuu ka weyn yahay, waayo hooyo wax ka sarreeya oo adduunkan la sheegsheego ma jirto. Cutubka koowaad buugu hibo hooyo wuxuu ka hadlayaa hooyada. Ciwaano badan baa hoos yimaada cutub kasta. Ciwaanada hoos yimaada waxaa ka mid a qeexidda hooyada, hooyaa la qeexaya haddii la dhaho. Waa ciwaankii ugu dhibka badnaa ee buuggaas intaa qoray aan qoray. waxa susaabina badan baa intu ku dulfa karay baa waxaa isyirday inaa wax qortidba kuuma ekee maad iska daysay. Haddana guuldarada waa necba, waxaa isirmay maqalinkaad qaada baa dhigtaa. sidaa darteed waxay noqotay inaan baaritaan badan ku sameeyo oo sameeyo isbarbardhig badan, waayo hooyo hal meel oo lagu astayn karo ma jirto. Xaqiiqatan wax hooyo loo gooni yeeli karo maanta la dhigi karo, waxaaba hooyo loo asteeyay ama hooyo tahay ma jirto. Qeexida hooyada, sidoo kale qiimaha hooyada ciwaanka la toldhahay ayaa ku jira, xuquuqda hooyada ku jira, jaceylka hooyada ayaa ku jira, la saaxiibida hooyada ayaa ku jira. Xaqiiqatan faa'iido xoogan ku jirto. Magaca iyo sawirku way isturjumayaan. Anigu la ilaalinaya aragtii Soomaa labadii waardina cida ka xigaan uwad baa ugu horeeya. Sidoo kale barbaarinta ciwaan la dhahay ku jira, ababinta ayaa ku jira. Barbaarinta iyo abinta farqi baa u dhexeeya. Sidoo kale waxaa ku jirta islaamka iyo abinta. Diinteena islaamka in badan bay ka hadashay caruurta oo la barbaariyo ama abintooda la toosiyo. Sidoo kale waxaa ku jira ciwaan la yidhaahdo doorka uu qoysku ku leeyahay abinta ubadka.
Dhalinyarada jaamacadaha iyo iskuulada, waalidiin ayaa dhiirigelin u soo jeediyey gabadhan dhalinyarada ah ee soo bandhigtay labada buug ay qoday.
Ogaadiyo inantaa Soomaaliyeed oo fikirkeeda iyo afkaarteeda wanaagsan rabto inay nala wadaagto caawa. Runtii waana wax lagu farxo in qof haldoora aad ka soo qayb gashay barnaamijkiisa.
Ahaanta wax la isugu yeero waxa ugu qiimo badan waa cilmi. Waxaa marti inoo ah dhammaanteena, marti inoo ah inaan walaashteen ah reer Muqdisho ah buddaana dhamarti u ah gaar ahaan reer Qardho caawa martiisana
waxaan leeyahay sii labalaab Fawziyana labada buug ay qortay hibo hooyo iyo dhowraha dhallaanka waa laba buug oo aniga si gaar ah ii saameynaya, waayo waxa weeye afkaygii hooyo oo aan ku barbaaray oo laygu habay oo hooyaday Khadiijo Ibraahim Guuleed Khadiijadii loo
yacni iskabar yar oo gabar Soomaaliyeeda oo quraaya oo buuggeedii inoo soo bandhigaysa runtii waa wax aad lagu farxo, iyadana dhiirigelin buu.
Haweenka dhalinyarada ah ayaa inta ay socotay bandhigani buugaagta waxay goobta ka iibsadeen buugga ay qoday gabadha Fawziya lagu magacaabo si ay u akhristaan nuxurada qoraalka ku jira buuggan. Yuusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
Mahadsaned Yuusuf. Dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada codadka fanaaniinta Iskilaaji iyo Kin Jama.
نفسي ذا قبوجة هذا نحريص جعلك
qaqo dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa soo jeeday in dhalinyarada caasimadda ku nool laga taageero tababarada la xiriira xirfadaha gacanta, kalluumeysiga iyo wax soo saarka beeraha si dhalinyaro badan ay xoogooda ugu shaqeystaan. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay Faarax Guuleed oo ka mid ah dhalinyarada si dhaqdhaqaaqa dhalinyarada wado.
Fursado badan oo aad u tar badan baa la abuuri karaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama jiilka hadda soo koraya sababto ah waxay tahay 30 sano u dambeeyay waxaa fursada ka baxay shaqaabuurkii ama farsamooyinkii gacanta oo manpowerkii dhalinyarada Soomaaliyeed lagu bari jiray sida dugsigii Polytechnico iyo meelihii kale oo dadka lagu tababari jiray. Wixii waxay wada noqdeen dadkii Soomaaliyeed oo dhan ama jiilka soo baxay oo mid walba inuu maaragtay fursad shaqo uu noqdo ina jaanis u tahay inuu barto ama siyaasad ama caafimaad laakiin meesha waxa ka baxay farsamooyinka kale oo gacanta marka waxa loo baahan yahay waana wax muhiim ah oo farsamooyinka gacanta ama xirfadaha gaarka waa in dadka la baro oo dalka kaliya siyaasad iyo caafimaad maaha ween waxa kamida beeraha wax soo saarka beeraha waxa kamida kaluumeysiga waxa kamida sameynta qalabka gacanta sida kabaha sariiraha wax walba kamida baabuurta mechanical engineer marka wixii oo dhan meesha kama jiraan marka waxa loo baahan yahay dawladda Soomaaliyeed iyo cid kasto wax ka geysan karta baa inay muhiim tahay in dadka la shaqo geliyo oo qofka xirfadaha gaarka la baran oo asaga barito Ismaeil marin karo oo shaqaysan karo
marka ahmiyadan aad sheegaysay ugu horeeyso dugsiga farsamada polytechnico iyo farsamooyinka kale ee kamid yihiin mechanicnimada maxaa diidan in la dhigeliyo oo hay'adahan dhalinyarada taageeray dawladdu ay sameeyaan
horta waxa loo baahan yahay wax walba in la helo dadkii ehelka u ahaa ama waxaan garanayay ama waxaan fahamsan nooca ay yihiin nasiib darradan haysata waxa weeye wasaaradaha ama dadka madaxda dawladda oo wasaaradaha dhalinyarada iyo howlahan ku shaqada leh sometimes waxaad is leedahay maba fahamsana waxa kan marka waxaa loo baahan yahay horta in la fahmo muhiimadu ay leedahay dadka in la shaqo geliyo oo xirfado la baro xirfadaha marka waxaa muhiim ah in dawladda Soomaaliyeed qarash badan bay bixisaa lacag badan baa ku baxa siyaabo kala duwan baa u baxaan laakiin waxa ka macno badan ama ka faa'iido badan in maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta dalka ka qaxaya oo qayb maaragtay faldambiyadeeda sameynaya qayb darbiyada fadhiya qayb tahriib iyo dhibaato u hanqaltaagaya in loo bedelo oo budget iyo qorshe inta loo sameeyo in dhalinyaradii lagu xareeyo oo dib loo unkumo ama dib loo dhiso farsamooyinkii gacanta waana muhiim in dhalinyaradii dib loo baro oo dhinacaas loo jeesto
farsamooyinka gacanta muhiimkeed leedahay dhalinyaradu way baran karaan oo lagu shaqayn karaa kuwa kamid
waxaa kamid a dhalinyarada in la baro mechanical engineer in farsamooyinka makaaniga baabuurta sameeya in la baro baabuurta boodigooda ama laamiyeerigooda dadka sameeya in la baro noocay tahay waxaa muhiim ah in la baro bahasha la yiraahdo qalabkan dhismaha oo guryaha sida loo dhiso qaabkooda in la baro in la baro sariiraha iyo armaajooyinka iyo najaarka sida loo sameeyo wax in la baro wax soo saarka beeraha in la baro wax soo saarka kaluumeysiga dalkeena wax badan wax aad u fara badan oo aan leenahay baa jira ilaahay kheyraad nasiiyey laakiin maanteetu aanan haysanin loona baahan yahay dadka Soomaaliyeed ee maanta dalkan madaxda ka ah inay u baahan yihiin maadaama dadka Soomaaliyeed 70% ay dhalinyaro u badan yihiin in wax mustaqbalkooda iyo noloshooda dambe laga fakaro shaqooyina loo abuuro waxna la baro
ma moodaa in adinka naftiina dhalinyaradu ay door bidayaan siyaasadda iyo caafimaadka iyo meelaha kale oo aysan rabin inay gacmaha ka shaqaysiyaan
maya taas waxaa la dhihi karaa dhalinyarada Soomaaliyeed ma door bidayaan sababtu waxay tahay intooda badan ma heli karaan jaaniska xitaa ay ku baranayaan ama siyaasadda ama caafimaadka waayo dadku isku dhaqaalana maaha dadka in dalka intiisa badanna waa dadku waa dad tabar yar oo noloshoodu la dagaalamayo oo qutulyoonka raadinaya marka haddii loo sameeyo imkaaniyaadkii ay ku baran lahaayeen farsamooyinka gacanta oo ay dawladdu tababar siiso oo hadhowti markay wixii bartaan ay ku shaqo tagaan ama lagu taakulay ama lagu shaqo geeyo waxaan filayaa inay wax badan ka tari lahayd
kaasi waxa uu ahaa faarax guulada ugu waramaya muqdisho wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle
haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha naadiga Bayern Munich ayaa ku guuleystay koobka Champions League kadib ciyaar xiiso badan oo kooxaha Bayern Munich dalka Jarmalka ka socotay iyo naadiga PSG dalka Faransiiska ay ku dhex martay magaalada Lisbon dalka Portugiiska gool iyo waxba ayaa naadiga Bayern Munich kaga adkaatay naadiga PSG ee waddanka Faransiiska كينزلي كومان ayaa daqiiqadii 59aad gool madax ka dhaliyay nadiga kubadda cagta PSG kadib markii uu ka helay caawimaad ciyaaryahan Joshua Kimmich. Ciyaartaasina waxa ay ku dhamaatay goolkaasi waxba nadiga PSG ayaa ciyaaryahanada Neymar iyo Kylian Mbappe ku guuldareystay inay shabaqa goolka nadiga kubadda cagta ee Bayern Munich gool dhaafiyaan. Bayern ayaa hadda noqotay horyaalka Yurub, tanina waxay ka dhigantay in lix jeer ay koobkan ku guuleysatay, waxana ay la barbar noqotay nadiga Liverpool oo sidan sameysay sanadkeenu kasoo gudbay. Markii ugu horeysay ayay noqonaysaa nadiga Bayern ay koobkan ku guuleysatay tan iyo sanadkii 2013-14 waxda nadiga Real Madrid ee dalka Spain oo 13 jeer ku guuleystay koobkan, iyo kooxda AC Milan ee dalkaasi Italian ka dhisan oo 7 jeer ku guuleysatay ayaa ka sarreeya kooxahan Bayern Munich iyo Liverpool. PSG ayaa ku guuldareysatay kulankani in ay gool dhaliso, taa oo ka dhigan in kulamada tartanada Yurub ay ciyaareysay markii ugu horeysay muddo 5-7 kulana ay ku guuldareysato in wax gool ay dhaliso. Markii ugu dambeysay sidaas ay yeesho waxay ahayd nadiga Manchester City guuldaro ay kala kulantay nadiga PSG sanadkii 2016 April oo gool waxba looga wadroonaaday nadiga kubadda cagta ee PSG. Paul Pogba oo qadka dhexe uga xiran nadiga Manchester United ayaa wakiilkiisa waxa uu sheegay in ciyaaryahanka reer Faransiiska aanu nadiga Manchester United ka tagi doonin ilaa iyo xagaagan. Waxa uu sheegay Riola in sidoo kale ay suuragal tahay in ay sida ugu dhaqtiyaha badan u bilowdaan wadaxaajoodyo ku aadan sidii qandaraaska ciyaaryahankaasi loogu kordhin lahaa. Nadiga Manchester United ayaa Paul Pogba waxay sanadkii 2016 kala soo saxiixatay nadiga Juventus iyadoo ay bixisay lacag gaaraysa 89 milyan oo pound. ciyaaryahanka cusub ee nadiga kubadda cagta Barcelona, Miralem Pjanic, ayaa waxaa laga helay cudurka coronavirus ee COVID-19 kadib markii nadigaasi dhowaan ay shaaca ka qaaday in ciyaaryahankaasi ay la soo saxiixatay. Sidaas waxaa shaaciyay axadeenu ka soo gudbnay nadiga dalka Spain ka dhisan ee Barcelona. ciyaaryahankani reer Bosnia ayaa la sheegay in xaaladiisu ay wanaagsan tahay, hadda si gaar ahna uu isu go'doomiyey, waxaana la sheegay in 15 cisho kadib uu u safri doono nadiga Barcelona. Miralem Pjanic ayaa waxa uu nadiga Barcelona ku biirayaa kadib markii nadiga Juventus iyo Barcelona ay heshiis ku aadan inay ciyaarto isdhaafsadaan uu dhexmaray, waxaana nadiga Barcelona ka tagi doona ciyaaryahanka reer Brazil Arthur oo nadiga kubadda cagta ee Juventus ku biiraya. Barcelona ayaa ku dhamaysatay sanadkan 2019-2020 koobkii la ciyaaray dhammaantooda wax koob iyadoo aysan ku guuleysan markii ugu horreysay muddo 12 sano. waxaase isku dayeysaa in ay xilli ciyaareedkan soo socda wax ka beddesho qaab ciyaareedkii sanadkeenu kasoo gudnay, iyadoo dhowaantana tababare cusub nadigaasi ay la soo saxiixatay Ronald Koeman, kaasoo qandaraas 2 sano nadiga kubadda cagta Barcelona la saxiixday. xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, waana geynta
haatanna aan bal dhinacii kaalmaha heesaha aan dib ugu laabano, waxaan soo qabanayaa fanaanka codka macaan ee Daawud Xafar.
barnaamijka dhalinyarada maanta ayaa inta ay nagaga dhan tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
I'm going to be sure.